Campus FM jippreżenta l-istaġun ta' nostalġija. Stejjer kwotidjani ta' nies komuni jixtarru b'nostalġija is-sajf u r-rebbija ta' ħajjithom. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Għal darb'oħra nsellmilkom u nilqakom miegħi Anton Farrugia għal programm ta' din il-ġimgħa fis-sensiela l-istaġun tan-nostalġija. Dan il-programm ser inkomplu naqrawlkom aktar siltiet mill-ktieb Ix-xitwa ta' wara is-sjuf, ktieb mill-pinna ta' Victor Fenek li kien rebaħ il-Premju Nazzjonali tal-Ktieb fl-2011 u huwa wkoll pubblikazzjoni Horizons. Illum il-parti li se niftħu biha dana il-programm jisima Buġibba, Morris, Tonio, Marco u l-ħarġa bil-boat. L-eżamijiet annwali kienu għaddew u l-erba familji niżlu Buġibba għal kumplament tas-sajf. F'Buġibba nċertaw ma joqodux wis bot minn xulxin u uliedhom malajr saru ħbieb. Mis-sirijiethom jistgħu jisħnu kemm iridu fuq iż-żewġ faċċati tal-politika Maltija. Issa lill-partit iż-żgħar tal-umbrella ġew deċimati għal kollox. Imma huma kellhom moħħhom band oħra. Kienu daħlu fis-snin tal-pubertà u l-kimika sessuali kienet bdiet tagħmel tagħha. Issa kienu determinati li qattgħu sajf tal-anġli u għaddiegħu kotba tal-iskola. Xemx u baħar biss, ħalfu lil xulxin. Dik li tlieta minnhom żammew f'qalbhom kienet l-addenda u tfajliet. Arter biss kien il-barrani f'din l-aħħar xewqa, moħħu kien f'affarijiet ola. Matul is-sittinijiet Buġibba kibret ġmiela bħala post tal-btala tas-sajf. Mhux wis wara li l-iżvilupp daħal fl-eqel tiegħu. F'kantuniera quddiem dik il-parti tax-xatt magħrufa bħala il-Bogner, kienet telet l-International Youth Hostel li kienet titmexxa f'isem in-National Student Travel Services. Din kellha rabta mal-Università ta' Malta u kienet topera bħala skola tal-Ingliż għall-istudenti barranin. Min kien imexxi l-hostel kienu koll iġib gruppi ta' studenti barranin biskambju ma' studenti Maltin. Dawn kienu jinkludu għad ta' tfajliet fil-qofol tagħhom Ġermaniżi. Imqabla ma' tfajliet Maltin ta' dik l-era dawn l-Arjani sikwit kienu l-axkiem mhux ħażin, Marco u Tonio daħluha f'moħħhom li jistadu għal xi tnejn minnhom. U billi bosta ġuventur Maltin kienu jinżlu sa taħt il-hostel b'kilba sessuali akbar mill-koppla tal-mosta, rridu li jkollhom xi ħaġa biex li tfajliet jiġbduhom lehom. U daru fuq Morris, peress li missieru kellu frejgatina. Oxra tal-baħar li kienet ħafna għal qalbu għax biha kien joħroġ jistat il-barra. Lill-Morris weblu biex jara xi jagħmel u jitlobielu imqar għal darba u tant insistew illi fl-aħħar ikkonvinċewh. B'dik il-lixkar nexxielhom jaqbdu ma' żewġ tfajlijiet Ġermaniżi, Greta u Ingrid, u ftehmu li joħorġuhom. Nispera li issa missieri ħallini noħroġa il-fregatina, qalilhom Morris lejlet l-avventura. Issa ara ma terġax lura minn kelmtek, taf? Ħatfu Marco. Ara x'tagħmel u ġiba żewġ din ta' tad-dajsa? Ara lieħor ukoll. Mela d-dajsa tiegħi, x'kull waħda? Insomma, fidejk, ara kif se tagħmel, qalulu sħabu. U minn hawn u minn hinn Morris qala l-permess li jużaha. Ftehmu mal-Ġermaniżi qassibt filgħodu. Billi r-roqa baħar quddiem il-Bogner Beach Club dak il-ħin kienet kun iffullata. Ħasbu li aħjar jiġbruhom minnaħa tal-menqa. Morris ressaq id-dajsa. U Marco, Tonio u ż-żewġ tfajliet niżlu fiha. Mhux darba kienu se jħabtu ilhom għall-blat huma u jiġbduha biex jirkbu. Morris kien nada fil-bankijiet u l-paljol tad-dajsa rrid jimpressjonhom la darba issa kien ġab il-permess. U qatt mal-magna fin-nofs tal-fregatina bit-tfajla fuq kull naħa bil-qeda fuq il-bank. Tonio ħalprua u Marco qatt fil-poppa jieħu ħsieb it-tmun. It-tfajliet deru xi ftit eċitati u it-tnejn żammew sod bidejhom mal-iskalm. Waqt li kienu f'nofs il-bajja, Marco, tankejus li kien, għamel sinjal lil Tonio biex jibdew ibandlu id-dajsa ta' parsi se jinqalbu. U l-fregatina bdiet titbandal. Ġara li ma kienux ikkalkulaw tajjeb, aktarx li bandlu għax ftit iż-żejjed. U fħim minnhom waqgħu il-baħar it-tnejn li huma. B'ċajta baqgħu fl-ilma taħt id-dajsa. Kemm tuhom in-nifs. L-ewwel li tela kien Marco u sab li Morris ukoll kien qabeż għalihom, forsi għax ħaseb illi setgħu kienu weġġgħu. Ftit wara deret ras Tonio. Issa it-tliet ġuventur kienu fil-baħar. Bit-tfajliet fil-frejgatina miexja weħda lejn il-gżejjer. Morris inħasat u ta' għawim tajjeb li kien irħiela jaqdef kemm alla taħsaħħa biex forsi jilħaq id-dajsa. Imma x'jilħaq jilħaq. It-tfajliet bdew ixejru b'kemm kellhom saħħa, ma kinux jafu kif jimmaniġġawha, u l-frejgatina baqgħet għaddejja kawtiela bil-magna taħdem. Morris baqa' jħares lejha, ipparalizzat bil-ħsieb li l-missieru se jirrovina ilu. Sħabu wkoll baqgħu issummati. Ċerti li kienet se titkaħħal mal-blat tal-gżejjer? Ebbeżgħu wkoll li t-tfajliet setgħu jkorru u kienu se jeħlu b'kollox huma. Anke minn dak il-bogħod, it-tfajliet deru illi kienu fi stat ta' paniku kbir. Ftit wara raw speedboat riesqa in-naħa tagħhom. Bdew ixejru qishom imġienen, forsi sida jarhom u jrikkibhom ħajjelħqu il-frejgatina qabel tilħaq il-blat. Rom ixejru u ġibet lehom, inzerta kienu jafuh. Rejfil, ġuvni akbar minnhom u ruba kwori prim. Almenu ta' hekk kien jippretendijaw. Forsi wkoll kellu għaliex kien ġej minn familja tat-tajjeb u diġa kellu karozza u speedboat tiegħu. U mat-tfajliet barranin kien tassew popolari għax simpatiku u kien idejh miftuħin ukoll. Allulu ma lajx ġara. Tellaħħom fuq l-speedboat u sparaw lejn il-gżejjer. Sa dan it-tant il-frejgatina kienu tilfuha. Għar xuma kullimkien f'każ illi kienet sabet xi sikka u nkaljat, imma baqgħu ma raw xejn. Daru mal-gżejjer f'każ illi kienet qabżet ilhom u baqgħet sejra l barra. Lanqas ma kien il-każ. Morris issa kien tbikkem. Kien ċert illi qabel qabeż kien niżel il-valf tal-magna, ma allura x'seta ġara. U ftakar baġeb kbir illi kien nesa jitfiċċa vetta. Marco u Tonio kienu daħlu f'qoxritom. It-tlieta ħassew irwieħhom responsabbli għat-telfa tad-dajsa u jista' jkun anki tat-tfajliet. Ftit ħin wara, instema' il-ħoss fjak ta' xi magna u l-koll flimkien samru għajnejhom f'dik id-direzzjoni. Mo, qallu Tonio, dik dik mhix il-bow tiegħek. U tassew kienet il-frejgatina tiegħu. Għad li ma rafx minn fejn tfaċċat hekk f'daqqa. It-tfajliet kienu għadhom fuqha u kienu qed ixejru bħal żewġ mitlufin. Imma magħhom kien hemm xi ħadd ieħor. Dawka li l-kom qed ixejru. Rid jaf rejfil. U bla ma stenna tweġiba, fetħela lejn dik il-qoxra. Ġara li it-tfajliet ma kinux jafu jwaqfu l-magna. Tfixklu li ma switch ridu jitfu. Anzi beżaw li setaw jafsu xi ħaġa boħra u d-dajsa jew titkaħħal mal-blat jew tispara lejn l-orizzont. Dik kienet l-aħħar ħaġa li riedu. Għalhekk ħadu t-tmun u bdew iduru bla direzzjoni jistennew li tasal xi għajnuna. Imnalla li Morris kien laħa għala il-valf qabel ma qabeż fl-ilma, għax kieku min jaf. Rejfil ressaq l-speedboat mad-dajsa, u waqt illi Morris niżel fiha, it-tfajliet malajr ittellgħu għal fuq il-gverta tal-speedboat. Morris ħares fit lejn dak ir-raġel misterjus. Mnejn kien inħoloq? U x'kien qed jagħmel fuq id-dajsa tiegħu? Jien xbejn, għallu dan qabel ma ġie mistoqsi. Kont qed narrex bid-daqsxejn ta' qoxra tiegħi. U rajthom. Tafux biża kellhom fuqhom mhux. Ha, allura deftlehom? Qabtuni ftit taf, għax bdew iduru d-dawra mejt għal l-ħalaqhom. Insomma, fl-aħħar naxxieli. Biss ħdejhomu. Qabel ma jinkaljaw mal-blat. Għax għadd xi jomu kienu jsiru ta' apparti d-dajsa. Biċċiet kont issejba xbin. Għax veru nfixlu waħda sew imsieken. Mela, imħalla kontint ħabib. Allu Morris, illi ħassu reġa beda jgħix mill-ġdid. U aran, mnalla l-valf kien mitfetaf, għandak tajt. Imma ċafetta fettixta u ma sibtiex. Għax qiegħda taħt il-banka s-sigurtà. Għalhekk. Ara insomma, xbin insomma, l-aqwa li għadda kollox butx il-ġejtux. Issa ara ħija jiena tiegħi d-dajsa tlaqta titbanda l-arriħa, tafx, issa tridu twassuni lura. Sa dan it-tant, Tonio u Marco kienu niżlu ħdejhom fuq il-frejgatina. Da żgur inwasluk u kif? Allu Marco, kuntent illi kien għadda b'kollox butx il-ġit. Mhux tiegħu kienet l-idea li jbandlu d-dajsa. Tajjeb, tlaqna, wiġbu pront Morris, grat illi kien salvalu d-dajsa ta' missieru. Dajsa tal-moqdif, mhux se taħrab, xi tgħid ħabib. Mela jiena tlaqtkom ukoll, semgħu lil Rejfil jgħid minn warajhom. U dlonk indunaw li fl-speedboat kien ġar miegħu liż-żewġ tfajliet Ġermaniżi. It-tliet galantomi baqgħu iħarsu lejn xulxin. B'dik il-ħarsa baħnana kont tistħajilhom it-Tri Stooges tal-Vaudeville Amerikan. Kienu tilfu tfajliet, imma l-menu kienu rebħu lura d-dajsa. Innannu filosfu. Omm u Missier Tonio kienu koppja li iħobbu igawdu l-ħajja. Sikwit kienu jiftehmu ma' koppji oħrajn u jinżlu il-bognor, jilabu t-tombla u jirrifjutaw li sejħula bingo pa' turisti Ingliżi. Jew inkella kienu jmorru jisfnu l-appelsaj fuq il-bajja ta' Golden Bay, bil-bahar jirrima ħelu taħtom. Lil-Tonio qatt ma naqsuh f'xejn, tawh l-aħjar edukazzjoni li setgħu, u ġieli wkoll ħaduh xi safra qasira, naturalment, dejjem f'xi belt fl-Italja. Dik l-arti mwieda, kien ħobb jgħid Mr. Tonio. Meta Alla ħalaq id-dinja, hemm poġġieħ il-ġnien tal-Eden. Kien jgħidha b'nofs daħka, u kien jaf li se jaqbdu miegħu, imma għalih iż-żufjett kien parti mill-gost tal-ħarġa. Magħhom kien mar joqgħod ukoll in-nannu ċens, Mr. Ommu, li l-għaxqa tiegħu kienet illi joqgħod għall-kwiet fin-naqra ta' setaħ jara in-nies għaddejjin. U jiftakar f'ġaċinta tiegħu illi kienet telqitu f'nofs triq. X'i stajt nagħmel? Kien jgħid f'qalbu. Min jien biex noħodha kontra r-rieda tal-mulej? Tonio minn dejjem kien miġbut lejn in-nanniet. Issa li dan biss kien baqalu, ġili kien joqgħod miegħu. Jisma' dwar il-gwerra l-kbira u kemm batew il-Maltin u kemm għandhom għax jirringrazzjaw lil Alla it-tfal tal-lum. U Tonio jisma'. Imma mingħand nannuh tallem ukoll ċerti prinċipji. Uħud minnhom swewlu l-qudiem fil-ħajja. Oħrajn sfortunatament infaqgħu f'wiċċu. U ħallewh biftit konfidenza fejn nifsu. Anke ħbib Tonio kienu inġibdu lejn għannuħ. Meta kienu jgħaddu għal Tonio mhux l-ewwel darba li għadu ipaċbċu xi ftit miegħu. U waqt li kienu għadhom moħħ ir-rieħ, kienu jarfu l-erf li sikwit kien joħroġ minn fommu. Darba qalilhom l-istorja ta' wieħed ċwejjaħ Indjan. Minn wieħed mit-tribujiet Indjani ta' qabel mar-razza tal-bajot. Ħadu fidejhom l-artijiet kollha tad-dinja l-ġdida. Hekk kien għadu jirreferi għalija l-Amerika in-nannu ta' Tonio. Mela da xwejjaħ għalilhom kien qed jitkellem ma' nepu tiegħ u beda jirrakkuntalu dwar battalja illi sseħħ f'kull bniedem. Sewwa sew ġewwa fih. Ibni qallu. Il-battalja hi bejn żewġ lupi li jinsabu fina l-koll. Wieħed jismu Ħażen u l-ieħor jismu Tjobija. Fil-Ħażen insibu r-rabja, l-ejra, id-diżappunt, id-dispjaċir, l-arroganza, l-gideb, l-ħtija, l-inferjorità, superjorità, supervja. Fit-tajjeb insibu l-paċi. L-lena, it-tama, il-ħniena, l-ajnuna, l-umiltà, il-ġenerozità, il-kompassjoni, il-verità, u kollox il-fidi. It-tifel qatt jaħsibha ftit imbagħad saqsa. Ma allura nan, f'din il-ġlieda liema lupu jirbaħ? U xwejjaħ. Tbissem ħafif u wieġbu. Jirbaħ il-wieħed illi titma. Il-pawsa ta' wara kienet tfisser li l-erba' żgħażagħ kienu qed jixtarru din l-istorja. Tajba, toġobni. Marco kien l-ewwel wieħed li kiser il-pawsa. Imma ġieli ssib minnu tajjeb. U ma jħuġ dak li ħaqqu? U ġieli ssib il-ħażin li gawdi fil-pront ir-ribat ta' Tonio. U iż-drabi ssib mit-tajjeb u mill-ħażin fl-istess bniedem. Beda Morris? Ara ħbib tiegħi, ma telhom kliema minn nannu. U kulħadd sikett u dawar wiċċu lejh. Dak li qed tgħidu kollu minnu. Wisq naħseb li l-istorja aħjar tixtarruha sewwa waħedkom. Hekk forsi issibu it-triq it-tajba, kull wieħed għalih. għax fid-dinja, kulħadd għandu il-mod u l-modija tiegħu. Tonio jaqbad tfajla. Dak is-sajf kull wieħed minnhom qabad ma xi tfajla u ħareġ magħha għal ftit ta' żmien. U kulħadd da l-benna u tqanqil tal-ewwel bewsa. Fil-każ ta' Morris u Arthur daqu aktar minn hekk. Imma kien Tonio li ħabb l-ewwel waħda bis-serjetà. Anki jekk ir-relazzjoni ma waslitx sas-sajf ta' wara. Kien ilu jimmarka fuq il-blatt ta' kull filgħodu, kienet tinżel daqqa momma u oħta, daqqa moħta biss, u daqqa ma' xi ħbieb oħrajn kampara. Sar jaf li kien jisima' Amy, għax sema l-ħabib tas-sejħela, u ddeċieda li Amy u l-isbaħ isem fid-dinja. Darb'oħra kien viċin biżejjed biex jisma' il-mużika mir-radju tal-idejn tagħha. U sar konvint illi kantant bħal Mudunio memx. Sħabu malajr indunaw bl-affari, u għal-bidu kienu se jibdew jinkuħ, imma malajr intebħu li Tonio kien inkaram waraja bruħu u ġismu. U minn flok, ħajruħ biex jagħmel il-kuraġġ u jmur ikellima. Għada, għada, għalilhom, għada nkellima żgur. U għaliex mhux illum, indaħal Morris. Tinsiex qalilna s-sur Muscat tal-Ingliż, strike while the iron is hot. L-oħrajn ħarsu lejh bħalli kieku qed jiflu l-konnessjoni tal-proverbju ma tferfir f'qalb Tonio. Imma Tonio baqa sieket u ma qal xejn ħlief għada, għada. U l-għada niżlet momma. U Tonio baqa b'xi berim nieħer, josserva u jixxennaq fil-kwiet. Madana kollu sal-aħħar tal-ġimgħa kien għamel l-ewwel pass. Kull nhar ta' sibt, fil-Bognar, kien ikun hemm il-mużika u s-sfin. Il-ġenituri tiegħu kienu daħlu membri. U l-biljett kien jinkludi il-membri l-oħra tal-familja. Anki Mr. Marco kien membru. Għalhekk, iż-żewġ teħbieb marru flimkien jaraw xi jsibu u forsi jgħabbu xi tnejn. Ara Mark, għallu Tonio. Inti tbellaħ kemm trid u aqbad ma minn trid. Imma ara m'hemmx ċajt ma' Amy, u ma tarax Tonio. Jien ġejt miegħek għal kuraġġ, mhux għalhekk aħna ħbieb. U hemm kienet Amy, liebsa l-abjad minn fuq s'isfel, inkluż iż-żarbun. Kemm kienet tixirqilha smura, kemm kienet ħelwa, xi ġmil ta' għajnejn. Tonio ħassu qiegħed idub bħal ġelat fix-xemx. Marfuqa, ħajistaqsija għazzifna li jmiss. Laqlaq ftit biex jibda ma fl-axħar ħareġa. Amy tbismitlu mejlet rasa. U tfixkel. Ma kienx jaf eżattament kienx qiegħda taċċettah jew tirrifjutah u ħassu jeħmar. Amy ratu jeħmar u bton tankejja fina qaltlu. Tkun xi tkun? Xi ġifieri? Jiġifieri tkun xi tkun? Iż-żifna, tango, ċaċċa, rumba. Tonio baqa' jħares leha. Qatt ma basar li kien dieħel f'dil-basla, u ma kienx jaf waħda minn oħra, u kull marit li jisfa' magħha dak kollox iżomma miegħu u jduq ftit momenti misruqa mill-ġenna. Imbagħad qaltlu qiegħda niċċajta taf, u ħassu jieħu r-ruħ. Il-mużika bdiet Broke Around the Clock ta' Bill Haley and His Comets. U għat li kien jaf jirrokja, ma tridx wisqerf biex iddusa kemm tistordi, darba kien qal sħabu u għaddewh passata. Imma seħet l-għażla tal-mużika għax ma kienx se jkollu ċans jafa samiegħu. Imma xorta daħlilha u wara saqsija għal żifna oħra. Tbismilha ħerqan u jgħid bismitlu lura. Did-darba kienet waħda slow tal-maduma kif kienx taqu u malajr qabdu r-ritmu. Sal-aħħar tal-għaxija ma kienux tilfu numru wieħed, kien x'kien. Waqfu biss meta marfuqhom Marco, mat-tfajla li kien qabad magħha, u Tonio introduċilu lil Amy. Ħassu ferm superjuri bil-konkwista tiegħu? Naturalment, ma qallu xejn minn dan li sieħbu. Lanqas ma kien jaf jekk it-tfajla ta' Marco kienitx għal dik is-serata biss. F'qalbu t-tama li le, biex hekk ikunu jistgħu joħorġu flimkien. Minn barra il-momenti tad-deb meta kien jinħtieġ illi jinfirdu. Kull wieħed ma' tiegħu. U dak il-qari, meħud mill-ktieb Ix-xitwa ta' wara sjuf mill-pinna ta' Viktor Fenek, iwassalna fit-tmiem programm ieħor f'din is-sensiela l-istaġun tan-nostalġija. Fil-programm tal-ġimgħa d-dieħla inkomplu inwaslulkom aktar siltiet minn dan ir-rumanzett. Sakemm nerġgħu niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla fil-fatt jiena Anton Farrugia f'ismi u f'isem it-tekniku tal-programm Samuel Attart, nawguralkom aktar saħħa, aktar slim.
Għadkom kem smajtu l-istaġun ta' nostalġija. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.